Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Kosova së shpejti do t'filloj demarkacionin e kufirit edhe me malin e zi. Në Graçanicë, partitë serbe tashmë kanë filluar fushatën parazgjedhore. Në Maqedoni kritikohet përdorimi kufizuar i gjuhës shqipe. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Teheran, ekipi inspektorëve të Kombeve të Bashkuara ka mbërritur në Iran për ta vizituar impiantin e dytë të këtij vendi për pasurimin e uraniumit. Ekipi katërantarësh nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore pritet sot ta vizitojë uzinën e ndërtuar brenda një mali afër qytetit të Shenjt Kom në jug të Teheranit. Ekzistimi i kësaj uzine që u bë publik në shtator i ka rritur shqetësimet e fuqive të Perëndimit se Teherani përpiqet të ndërtojë bombën bërthamore. Bagdad, të paktën 25 vete humbën jetën dhe dhjetra u plagosën nga dy shpërthime të fuqishme në Bagdad. Njëri e dëmtoi rënd ministrin e drejtësisë, ndërsa tjetri ndodhi afër zyrës së guvernatorit duke shkaktuar zjarre të mëdha. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Kiev, kryeministra e Ukrainës Julia Timoshenko i është bashkëngjitur garës presidenciale. Ajo konsiderohet favorite në zgjedhjet për president në 17 janar bashkë me ish-kryeministrin Viktor Yanukovych. Timoshenko është zotuar ta shtyjë Ukrainën drejt Evropës. Rivali i saj, ish-kryeministri pro-rus Yanukovych, është zotuar për partneritet të plotë me Rusinë, si dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Ankara, Turqia ka raportuar vdekjen e parë nga virusi i gripit të derrit H1N1. Pacienti 29 vjeçari, diagnostifikuar nga pneumonia, pa pritur vdiqjen në spital në Ankara nga problemet me frymëmarrjen. Testet konstatuan se ai ishte infektuar me virusin H1N1. Kairo, të paktën 25 njerëz e kanë humbur jetën nga përplasja e një treni në Egjipt. Policia tha se të paktën 55 të tjerë janë plagosur në aksidentin që ndodhi në jug të vendit. Treni udhëtarëve ishte përplasur me një tren tjetër para tij. Sydney, në qytetin verior Darwin të Australisë nisi gara solare gjatë 3000 kilometra. 32 garuesi do të përshkojnë kontinentin dhe do të mbërrin në kryeqytetin Adelaide në 29 tetor. Automjetet e shfrytëzojnë energjinë diellore ndërsa dje shpejtësia më e madhe që u zhvillua ishte 91 kilometra në orë. Gara zhvillohet 9 orë në ditë ndërsa natën automjetet pushojnë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Derisa ka përfunduar procesi demarkacionit të vijës kufitare me Maqedoninë, pritet që qeveria e Kosovës ta fillojë edhe procesin e ngjashëm me malin e zi. Deri tash autoritetet e dy vendeve nuk kanë paraqitur ndonjë afat kohor kur mund të fillonte procesi, por kanë theksuar se ndërmjet malit të zi dhe Kosovës nuk ka çështje kontestuese. Kronike e përgatitur nga Albana Isufi.
Një javë pas përfundimit të demarkacionit të kufirit me Maqedoninë, nis debati për shënjimin tjetër të kufirit, aty mes Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet kosovare theksojnë se procesi demarkacionit me këtë fqinj do të jetë i lehtë dhe nuk do të zgjasë aq shumë siç ndodhi me Maqedoninë. Zëdhënësi i qeverisë Memblej Krasniqi shpjegon arsyet.
Në këtë drejtim për sa i përket demarkacionit të kufirit, ne presim që në momentin që të dy qeveritë përmes dikasterëve përkohëse pajtohen për të ndërmarrë një proces të tillë, ajo do të ndodhë dhe nuk presim që të kemi probleme sepse absolutisht nuk ka ndonjë kontestim të natyrës siç ka mund të jetë rasti me Maqedoninë për shkak të marrëveshjes vitit të 2001.
Autoritetet maleziase kanë sqaruar se së shpejti do të dalin me çndrim në lidhje me këtë proces. Vera Kullish nga Ministria e Punëve të Jashtme i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas të gjitha gjasave javën e ardhshme do të ketë një çndrim zyrtar në lidhje me këtë çështje. Edhe pse autoritetet flasin për raporte të mira fqinjësore, vendosja e tabelës se vinin në Mal të Zi, brenda territorit kosovar, ka zemruar banorët në brezin kufitar, të cilët madje edhe kanë protestuar. Megjithatë, Memblej Krasniqi fton për mos politizim të kësaj çështjeje. por ai nuk tregon nëse kanë marrë sqarime zyrtare nga autoritetet malazeze lidhur me këtë incident.
Mendoj se nuk duhet që gjërat nxirren jashtë kontekstit dhe është krejtë panevojshme që të krijohen, themi, senzacione prej gjërave të vogla. Ne me Molnezin nuk kemi probleme, kemi marrëdhënie shumë të mira.
Qeveria e Kosovës është e bindur se në zgjidhjen e çështjes së kufirit me Malin e Zi do të merret përbazë kushtetuta e vitit 1974, sërish me Mevlid Krasniqi.
Dhe ne besojmë se edhe kufit e definuar edhe në vitin 1974 do të jenë baza e cila do ta përfundojë një proces tillë demarkacionit kurdo çaj të ndodhet mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi.
Kontestit kufitar me Maqedoninë janë dashur muaj të tërë negociatash për të zgjidhur një javë më parë me ratifikimin e marrëveshjes nga kuvendet e të dy vendeve. Në këto negociata ka qenë përfshirë edhe zyra civile ndërkombëtare, por për demarkacionin e kufive me shtete tjera kjo zyrë thotë se nuk do të jetë përfshirë. Zyra civile ndërkombëtare nuk është e përfshirë. Nëse ka ndonjë çështje që lidhet me kufit, atëherë ajo duhet të zgjidhet mes dy kryet shteteve, tha zëdhënësja e CIO-s Kai Müller-Berner. Ndryshe procesi i demarkacionit me Maqedoninë për shkak të marrëveshjes kontestuese së Maqedonisë me Ish-Republikën Federale të Jugosllavisë së vitit 2001, që përfshirë në propozimin gjithëpërfshirës për statusin, por shënimi i kufive me Malin e Zi, Shqipërinë e Serbinë nuk parashihet në propozim. Autoritetet kosovare theksojnë se problem mbetet vetëm shënimi i kufirit Kosovaro-Serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në Graçanis tashmë ka filluar fushata parazgjedhore kandidatëve për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Dy nga kandidatët serb për kryetar të komunës thonë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të jetesës së bashkësisë serbe në Graçanis, si dhe për zhvillimin e komunës. Ndërkohë disa qytetarë serbe theksojnë nevojën për të dalë në votime. Nga Graçanica njofton Bekim Bislimi.
Bojan Stojanovic, drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale në kuvendin e Kosovës dhe kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës, thotë se me pjesëmarrjen në zgjedhje serbët po e ndërtojnë të ardhmen e tyre në territorin ku jetojnë.
Vezni Graçanici mora dizë zgjuna izbore zbog toga što mora da prestane vreme virtualnih svetova.
Qytetarët e Graçanicës duhet të dalin në zgjedhje sepse duhet të ndërpritet koha e botërave virtuale. Porositë e caktuara nga Beogradi nënkuptojnë çështjen e statusit ndërkësh që ne mendojmë për praktike. Do të thotë ne duhet të dërgojmë porositë të qartë se ne jemi të vendosur që të mbesim këtu dhe se nuk do të shkojmë askund dhe se kjo është mënyra më e mirë që të luftojmë për të drejtat tona si dhe t'ia krijojmë vetes ardhmërinë, tha Stojanovic. Ndërkaq Momçillo Trajković, kryetari i Lëvizjes Serbe të Rezistencës dhe po ashtu kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës, konsideron se tashmë janë krijuar kushtet për daljen e serbëve të Kosovës në zgjedhje për të krijuar veçeverisjen lokale.
Serbi učestvovali na lokalnim izborima i prvi put priliku da postanu politički subjekt. Kosovski Srbi su do sada čak i o svakodnevnom životu očekivali odgovor iz Beograda.
Me pjesmari në zgjedhjet lokale për të parën herë serbët kanë rastin që të bëhen subjekt politik. Deri më tash, qoftë edhe për gjërat nga jeta e përditshme, serbët e Kosovës kanë pritur përgjigje nga Beogradi dhe ashtu në mënyrë direkte ose indirekte ja kanë lënë fatin në dorë njerëzve të cilët megjithatë nuk e dinë se çfarë po ndodh këtu dhe sikur mendon një mjet dirigjues nga distanca, ata kanë dirigjuar me jetën e përditshme të njerëzve këtu. Kur e them këtë, nuk mendoj se serbët duhet të heqin dorë nga Serbia, por ata duhet të zgjidhin çështjet e nivelit të dytë, e kjo është jeta reale, tha Trajković. Ndryshe, këta dy kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës premtojnë përmirësimin e kushteve të jetës dhe zhvillimin e kësaj komune. Bojan Stojanovic thot:
"Čime ćemo se mi baviti i zalagati u narednom periodu svakako jeste poboljšanje uslova života standarda.
Ne do të përpiqemi të përmirësojmë kushtet dhe standardin e jetesës, si dhe të krijojmë rrugën drejt një vizioni për një të ardhme më të mirë të serbëve në Graçanicë. Ne e kemi përmbledhur këtë në disa pika: ulja e shkallës së papunësisë, infrastruktura, mbretërimi i ligjit, përkujdesja për të moshuarit, forcimi i identitetit kulturor, zhvillimi i marrëdhënieve ndërnacionale, pjesëmarrje grave dhe të rinjve në rrjedhat shoqërore, si dhe përkujdesje e veçantë për fëmijët, tha Stojanovic. Ndërkaq Momçillo Trajković thotë se posedon strategjinë dhe kuadrot për zhvillimin e Graçanicës.
Opština Graçanica biti proglašena ekološkom i agrarnom. To nam je temelj za onda dalji razvoj.
Komune Graçanicës do të shpallet komunë ekologjike dhe agrare. Kjo do të jetë themel për zhvillim të mëtutjeshëm. Ne nuk kemi industri, por kemi tokën, fshatarët dhe prodhimet bujqësore dhe këtu duhet të ndihmojmë. Në këtë kuptim ne kemi projektin për Agro Graçanicën, theksoi Trajković. Në anën tjetër ndonë se ende nuk është arritur një disponim i përgjithshëm i serbëve të Graçanicës për të dalë në votime, disa qytetarë theksojnë nevojën për të marrë pjesë në to. Një qytetar serb nga fshati Dobratin, i cili nuk preferoi të prezentohet, thotë se dyshon në suksesin e zgjedhjeve, ndërka që si pas ti, problemi më i madh është se nëse nuk votohet në pushtet mund të vinë njerëzit e padëshirueshëm. Ne do t'ju bëjmë shërbim atyre nëse nuk dalim në zgjedhje. Unë mendoj se duhet të dalim në zgjedhje, por duhet të gjejmë njerëzit adekuat për t'i votuar, të cilët dinë të udhëheqin politik, sepse këtë nuk mund ta bëjë çdo kush, tha Serbi nga Dobratini. Ndërkaq Sonja Kitanović nga Graçanica thotë se do të dalë në zgjedhje.
Uje za izbore da se vidi da se zna da i Serbi žive ovde. Ako ne učestvu, znači da ih nema.
Unë jam për të dalë në zgjedhje. Le të shihet dhe le të dihet se edhe serbët jetojnë këtu. Nëse serbët nuk marrin pjesë, kjo do të nënkuptohet sikur ata nuk ekzistojnë, përfundoi Sonja Kitanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deputetë dhe përfaqësues të partive politike shqiptare në Maqedoni kanë kritikuar autoritetet për përdorimin e kufizuar të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në kuvendin e vendit. Sipas tyre, ky institucion nuk manifeston vullnet politik për zbatimin e plot të ligjit të gjuhëve. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Sipas deputetit të BD-s, Xhevat Ademi, ligji i gjuhëve zbatohet me mangësi të shumta.
Implementimi i ligjit për gjuhët çalon, edhe këtu në parlament, gjuha shqipe nuk ka atë përdorim që ligji për përdorimin e gjuhëve parashë. Akoma, përdorimi i gjuhës shqipe kufizohet në shpërndarjen e informatorit ditor edhe në gjuhën shqipe, në faktin që deputetët shqiptar diskutojnë në gjuhën shqipe dhe kryetarët e trupave punuese shqiptar i udhëheqin misionet në gjuhën shqipe. Përdorim më të avancuar të shqipes deri në këtë moment në parlament nuk ka.
Deputetja e Demokracisë së Re, Flora Kadriu, tha se komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht kërkon që shteti të mundësojë përdorim më të madh të gjuhës shqipe.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, në fakt sot më një ligj me një emër krejtësisht ofendues për qytetarët shqiptar, dëshmoj edhe një herë se nuk është në funksion të përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe dhe këtë gjë është pikërisht e theksuar edhe në raportin e Komisionit Evropian, ku është në mënyrë decide e theksuar se kemi ngecje në përdorimin e gjuhëve të etniteteve në Republikën e Maqedonisë, dhe kjo flet shumë.
Kritika në adresë të kuvendit për përdorimin e gjuhës shqipe si zyrtare drejtoi edhe në kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Abdulhadi Veseli, partia e të cilit braktisi kuvendin për shkak të mosgjidhjes së drejtë të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe.
Numeratorin i ligjit gjëja se që nga ligjë për përdorimin e gjuhëve, respektivisht gjuhës shqipe. I ligj nuk regulon as pak të drejtën e përdorimit gjuhës shqipe, por regulon në mënyrë të cunguar, ashtu si që konvenon palës maqedonase, por fatkeqësisht me të ndikime bie prej partia politike shqiptare, cila duhet të promovojë dhe mbrojë interesat e shqiptarëve, cili është dallimi pra nga kushtetuta dhe përdorimi praktik i gjuhës shqipe. Dallimi është shumë i madh, për shkak se gjuha shqipe dhe ligji i miratuar në parlament nuk e trajton gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë, dhe kjo është e papranueshme.
Ndërsa kryetari i Partisë Bashkimi Demokratik Kombëtar Hysnin Shaqiri u shpreh se institucionet e shtetit nuk kanë vullnet politik për zgjidhjen e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe.
Nuk e rregullon çështjen e gjuhës. Ky ligj nuk e bën të barabartë gjuhën shqipe. Këto probleme derisa nuk rregullohet çështja e gjuhës dhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve, ne kam parasysh se këtu do të kemi probleme.
Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare gjithmonë ka qenë temë debatit dhe polemikave midis subjekteve politike në vend, ndërsa partitë shqiptare akuzojnë partitë maqedonase se bën interpretime restriktive për pjesën e kushtetutës që rregullon këtë çështje dhe për ligjin e gjuhëve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, me kaqje përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Europa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim. We'll be right back.